halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos ah uga dhageysanaysaan idinkagana imaanaysa muujadaha 16-19 mitir baan iyo weliba boggan internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axad ah bisha juunna waa 25 sanadka 2023 idaacaddeenna saaka iyo caalamka halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadan idinkugu heenay idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Ruushka iyadoo kooxda calaashadu shaqeystayaasha ah ee Wagnerka ay qabsadeen xarun ciidan oo dalkaasi ku taala.
Dagaalkuna uu hadda dhaqaaliye raadiyay, marka waxaa laga yaabaa in xitaa hawshan uu ninkan qabanayo ay tahay mid ay ka dambeeyaan galbeedka, laakiin ma noqonayso mid inta la isla fariisto dib waa loo sixi karo, waayo waa heer waxaa la isku tilmaamay qiyaamo qaran iyo maxkamadan saarayna ay tani waxay noqon doontaa Ruushka howl kale oo kusoo kordhay markii laga soo tago Ukraine dagaalkeeda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo shalay duqeymo ay ka dhaceen. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. dagaalyahanno calooshad u shaqeystayaal ah oo Ruush ah ayaa la arkayay ayagoo ka gudbaya magaalada Voronezh ee ku taala dalkaasi Ruushka si degdeg ah, ayagoo ugu sii siqaya magaalada caasimadda Moscow sabtidii kadib markii sida muuqata ay la wareegeen magaalada Rostov on Don oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 million oo qof oo ku dhow magaalada caasimadda dalka Ukraine. Rostov ayaa waxa ay u adeegtaa sida isku xirka xuduunta saadka ee ciidamada Ruushka oo dhan. Dadka deegaanka ayaa markaasi waxa ay soo istaageen wadooyinka ayaga oo duubanaya telefoonadooda gacanta muuqaaladooda. Sidoo kaletana dagaalyahanada calooshad u shaqeystayaasha ee Wanger Group-ka ayaa waxa ay wateen gawaarida gaashaaman iyo taangiyada dagaalka, waxayna fariisimo ka sameysteen deegaanadaasi ay gaareen sida ay warinayso wakaaladda wararka Reuters. Madaxa Wagner ninka la yiraahdo Yevgeny Prigozhin ayaa waxa uu ku andacoonayaa in dagaalyahanadii soo ay galeen magaalada Rostov Don ee koonfurta Ruushka ayadoo sidoo kale tan aysan wax rasaas ridin isla markaasina aysan jirin cid la dilay. Intii lagu guda jiray wuxuu ugu yeeray March of Justice amaba u soo banaan bixistii cadaaladda. Sheegashadiisaasi ayaan ilaa iyo haatan la xaqiijin karin. Hase yeeshee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wacad waxa uu ku maray inuu burburin doono wuxuu ugu yeeray gadoodka hubeysankaasi oo uu barbar dhigay dagaalkii sokeeye ee Ruushka qarni ka hor ka dhacay. Dalka Pakistan sabtidii shalay ahayd waxaa duqeymo aan loo meeldayin lagu riday Hindiya dhinaceeda, ugu yaraana 2 qof oo rayid ah ayaa si xun loo dhaawacay. Mid kaletana waa la qabtay qaybta Pakistan ee maamusha ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Dhacdadaasi ayaa lagu eedeeyay eedeyntala ayaa timid in ka badan 2 sano kadib markii wadamada ku loolamaya hubka nukliyeerka ee koonfurta Eeshiya ay ku heshiiyeen inay si buuxda ugu hoggaansami doonaan xabajoojintii 2003 taasi oo ka socota xuduudda dhibta badan ee Kashmir ee khadka xakamaynta loogu magacdaray. Bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in ciidamada Hindiya ee sabtidii rasaas aan kala sooc lahayn ay ku fureen koox arijirta ah oo ku sugan qaybta Satwalka la yiraahdo, kaasi oo keentay dhimashada 1 qof oo rayid ah iyo dhaawaca dad kaleeto oo 2 lagu sheegay oo suxun dhaawacyo ay u soo gaareen. Iyadoo mudaaharaadyo xoogan laga bilaabayo dhinaca India, Pakistan waxa ay xaq u leedahay inay ka jawaabto qaabkii ay u dooratay ilaalinta nolosha dhinaca Kashmir ee la yiraahdo xuduudda lagu marsan yahay. Bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay dadka Pakistan arrinkaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaas. subax wanaagsan halka wararkaasi idinkaga imaanayaan walaanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da. Xaaladda dalka Ruushka ayaa kacsan kadib markii kooxda calooshadu shaqaystayaasha ee Wagnerka ay sheegeen shalay inay la wareegeen xarumo ciidan oo Ruushka uu leeyahay oo halkaasi ku taalla ayna kusii ruqaansanayaan caasimadda Moscow. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sida warkaba aad ku maqlayseen Sabtidii wacad ku maray inuu ciqaab adag la marsiin doono kuwii abaabulay kacdoonkan hubeysan horkacayo madaxa kooxda calooshadu shaqaystayaasha ah ee Wagnerinta, kaasi oo ciidamadiisu ay kasoo saareen dhinaca Ukraine una sii gudbeen dhanka Moscow. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Jamaal Axmed Cusmaan ee arrinkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha caalamka oo dhan degana London.
Kooxdan Wagnerka muddo aan saa u fogeyn ayaa la aasaasay 2014-kii ayaa la aasaasay, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Bergson oo xiriir fiican la leh madaxweyne Putin, waana ciidan calooshada shaqaystayaal ah oo meelo badan ay dowladda Ruushka ay u adeegsadeen oo ay ka mid tahay Ukraine, oo ay ka mid tahay Syria, oo xitaa qaarkood ilaa Afrika ay joogaan, Mali, Mozambique. Yacni waa ciidan oo calooshada shaqaal, laakiin sida badan ee dowladda Ruushka ay yacni meelaha ay rabta in military aan wax uga qabata ay u dirsadaan, waaye badan saaxiibna la ahaa Mr. Putin, madaxweynaha Ruushka. Laakiin haddeer markii dagaalkii Ukraine uu aada u qaraaraaday, dhibaataduna ay badatay, weliba khaasatan markii hadda ay xoreynayeen Bakhmut oo dhibaato badan ay kasoo gaartay, oo dhowr jeero hore oo yacni uu yiri hubka waa igu yaryahay rasaastay, waxyaaba badan ayuu sheegi jiray. Laakiin hadda xaaladdu waaba isbedeshay oo wuxuu noqday nin gadooday ciidankiisii isagaba, oo hadallada uu leeyahay waxaaba kamid a inuu Moscow usii socdo magaalooyin kale u qabsaday, ooba dagaalkiina kasoo baxay uu kusii jihaysan yahayba Moscow.
Waa yahay intaan Moscow gaarin dagaalka Ruushka ka soconaya hadda ayaanan u gudagalin. Waxaan rabaa marka xaggee bay iska qabteen Wagnerkan oo dowladda u shaqeynaya calooshada shaqaystayaala iyo ciidanka dowladda Ruushka, intee bay iska qabteen mar haddiisa aad sheegtay ay ku adeegan jireen meelo badanna dagaalo ku galay?
Run ahaantii horta hadalkooda iyo isqabadkooda wuxuu ka bilowday dagaalkii ka socday Bakhmut ee ugu dambeeyey Ukraine gudaheeda ah. Ayuu dhowr jeer wuxuu yiri ciidankayga waxaa ku yar hubka sida rasaasta iyo waxyaabaha lagu dagaalama iyo madaafiicda, ay waxbuu sheegan jiray dhowr jeer hore. Laakiin just markaas waxay ahayd in uu waxa la moodayay supplyga uu ka yaraaday saadka. Laakiin haddeer wuxuu hubsiitayba in uu dowladdii iyo uu yiraahdaba Putin yaman xukunka maaragtay ka qaadayna, oo hadda hadallada uu yiri ay aada u waaweyn yihiin, inkastoo madaxweynaha Ruushkan uu hadlay uu yiri waaba qiyaamo qaran oo isagu laftigiisa dambiyaha ku socda. Leen ninkan aasaastay laftigeeda gruubkan calooshada shaqaystayaasha ma aha nin backgroundkiisi yaraantiisii ilaa iyo hadda intuu millionaire ka noqday waddo fiican ku socday oo taariikhdiisa waxaa ku jirtay inuu ahaa gangster, waxaa ku jirtay inuu xabsiga soo galay. Marka dambena waqtiyadii isbedelka Ruushka ka dhacay uu saaxiib la noqday Putin, oo mar ahaaba chiefkiisa si lagu sheegay saaxiib yacni aada ugu dhow ahaa. Laakiin hadda ay taladu ka xumaatay oo hadda maanta ayba joogaan, waa in maxkamad la saaraa, iyo waan afkimbilayaa heerkaasi u taaganta oo ma malaynayna inaad kabacdi ay saaxiiba sii ahaan doonaan meesha ku dambana. Ciidankiisuna ciidan yar maa ugu badan haysta oo loogu talagalay inuu Ukraine uga dagaalamo, marka ma sahlanaan doonto. Oo hadda Putin laftigiisa wuxuu ka mashquuli doonaa inuu dagaalka Ukraine kusii jeedo, marka waa hawl ka dhex bilaabatay Ruushka oo mashquulin doonta muddo badan.
Hadda ciidanka Wagnerku waxa ay la wareegeen oo dagaalku ka bilowday magaalo 300 iyo dhowr mayl u jirta caasimadda Moscow oo la leeyahay xarunta ciidamada ay la wareegeen. Ayaguna waxay leeyihiin Wagnerkii diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa ciidankeena duqeeyey. Arintani marka sida aad sheegtayna wuxuu yiri madaxweyne cusub ayay Ruushku yeelan doontaa dhowaan, oo Afgambi ayuu ku tilmaamay isku day Afgambi dowladda Ruushka lafahanteeda iyo qiyaano qaran in uu sameynayo ninkani. Marka xaggee ayay xaaladda Ruushka ku socotaa, maxaase lagu tilmaami karaa?
Waxaad moodaan siyaasadda Ruushka ee Putin uu hogaaminaya inay kaos noqon doonto, wax isku dhexyaac ah oo galbeedku waa sida ay rabeenba in Ruushka cid mashquulsa la helo. Laftigiisu kama marna inay saameyn ku leeyihiin reer galbeedka, waayo Ruushka hadda waa tun isolation galay. Putinna hawshiisu ay noqotay in isaga un hawsha uu wato aan cid kale intale la wadaagin. dagaalkana oo hadda dhaqaaliye raadiyay marka waxa laga yaabaa in xitaa hawshan uu ninkan qabanayay ay tahay mid ay ka dhacday galbeedka laakiin ma noqonaysa mid inta la isla fariisto dib waa loo sixi karo waayo waa heer waxa la isku tilmaamay qiyaamo qaran iyo maxkamadaan saareynaa ay tahay waxay noqon doontaa ruushka hawl kale oo kusoo kordhay markii laga soo tago Ukraine dagaalkeeda marka ma filayo in heshiis laga gaari karo waa xaalad military qolo isku haysta hub taasoo kale negotiation iyo kuma dhamaato ay wax ku dhamaataa oo farqaha gacma ka hadal waxaa laga yaabaa in ruushka dhexdiisa dagaalka dhex dhaco oo ciidankan hadda ku sii jeeda Moscow siduu yiri ninkaasi waxaan ku sii jeednaa Moscow Moscow laftigeeda meelo badan ayaa yacni la adkeeyey nabadgelyada oo waaweyn la dhigay ma aha arrin sahlan oo hadda la sahlan karo oo waxay noqon doontaa mid ciidan isku dhacaan
maxay noqon doontaa marka xaaladda in kooxun ay adkaato Wagnerka askarta ay haystaan iyo askarta kale ee ciidanka dowladda Ruushka ma isku dhigmaan
maya suma dhigmaan ninkani waa sumana dhigmaan ee ciidanka Ruushka uu leeyahay inta aad u farabadan yihiin oo ugu dambeyn hadda waxaa laga yaabaa in Putin uu ku gacansaray laakiin waa wax dhibaato farabadan oo xag dagaal iyo isdaqaale iyo inay ka mashquulaan howlihii kale oo ma taqaanaa dagaalkii Ukraine ay ka wadeen in weakness kale uga tibaado maamulkii hawshii uu ka wadeeyay dagaalkan maartay Ukraine uu kula jiro galbeedkuna ay garab ku siinay marka dhaawac weyn ayay ku tahay Putin hawshan kusoo kordhay ninkii marka hore saaxiibka ahaa maantana cadawgiisa koobaad noqday uu kusoo kordhiyay marka halkay ku dambeyn doonto waqtiga ayaa sheegi doona laakiin hawshu meel fiican kuma socoto qaab afgambi ayuuna u hadlay ninka Wagnerka madaxda u ah maaragtay calo suufqeeshayaasha madaxa u ah ninkaasna waa nin yacni dhaqaale badan haysta sida la sheegay ciidan aad u tababaran haysta marka ma noqon doonto wax si sahlan looga takhaluso laakiin waa hawl uu kusoo kordhay Putin oo la rabay in wax ka qabto waqti badana ku qaadan doonto
sanad iyo xoogaa bilooyin kadib dagaalkii Ukraine oo hadda sida muuqata guul in cid si gaar u gaarto aysan muuqanin xagee bay ku dambeyn doontaa baa la oran karaa marka xaaladan iyadoo laga fiirinayo Ruushka kusoo korodhay
runtii rigabadku waa sidii rigabeen in Ruushka cid uu lugta qabataa la helo haddana waa kuwan ay heleen ba ciidankii uu isticmaali jiray ee Ukraine ba xitaa meelaha ugu adag loo diray ee guulo ka keenay Bakhmut ugu dambeysay marka waxay noqonaysaa uun lagooyo ku timid Putin iyaguna ay u tahay guul marka waxa laga yaabaa waa tii Ukraine ay yiraahdeen annaga ayaaba qaadi doona hadda kabacda weerarka oo hadda taas ay uu sii saalanaan doonto isagoo ku mashquulay ninkan uu iyaguna ay noqdaan advantage fursad ay heleen oo ay dhulkooda uga soo ceshtaan Ruushka oo Putin uu madaxda u yahay marka arrintan waxay noqon doontaa arrin yacni Ruushka xitaa siyaasadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo siduu wax ku waday wax weyn ka bedesha oo haddaan dhihi karno hadda kabacdi Putin ma noqon doonto siyaasad keligi uu hogaamin doono waayo hadda laftigeeda waxaa laga yaabaa in dad badan oo mucaaradka ka mid a ama dad iska aamusnaa ay ninkani garab u noqdaan oo niman siyaasiyiin oo saameyn xoog leh ay leh gudaha jooga inay wax la wadaan reer galbeedka wax la wadaan marka ninkani wuxuu noqon doonaa siyaasadda Putin in wax badan ka bedelo oo birihiisa dambana ma dhamaanayso waa nin ciidan meelna fadhiya haddi haysta simbatiya badanna ka haysto qolooyinka ku kacsan Putin oo dhan haddii gudaha noqoto haddii dibadda noqotaba marka waxay noqon doontaa arrin mashquul badan gelin doonta Putin oo ah nin keliya yacni hawsha wata isna cidna kala tashan laakiin hadda kabacdi ay noqon doonto waaba laga yaabaa bilowgii inay tahayba Putin iyo rejiimkiisa dhammaadkeeda
Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha caalamka ah joogana London una waramaya khadka taleefanka dhankiisa Jamaal Axmed Cismaan oo Washington ku sugan. Shalay waxaa ka dhacay magaalada Laascaano duqeyn ciidamada Somaliland ee geysteen duqeyntaasi ayaa geysatay sida la sheegay xaalad qasaare magaalada soo gaaray waxaana ay imaaneysaa kadib dhowrkii bilood ee la soo dhaafay markay magaaladaasi ahayd mid dagaal uu ka socday wararkii ugu dambeeyay hadaba duqeymahaas iyo xaaladda Laascaanood waxa soo diray wariyaha VOA-da ee halkaasii Cabdi Kariim Olol
Somaliland ayaa baro baahsan tahay sidoo kale socoto xaaladda magaalada Laascaanood xalay waxa uu u ahaa habeen suuna dareenaa magaalada Laascaanood maalinimadii ay lixii aroornimo ilaa shantii subaxnimo ay ku wareegteen midaafyo kala duwan oo soo dhacaysa, taasoo saameyn ku yeelatay guud ahaan magaalada Laascaanood, hadday noqoto dhanka bariga iyo hadday noqoto dhanka galbeedka. dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka oo v o eda la xidhiiday waxay noo sheegeen in lasoo gaarsiiyey dhimasho 4 qof oo shacaba oo dadka magaalada Laascaanood gudaheeda wax ku waxyeeladu ay kusoo gaadheen.
marka 4 qof ma waxay ku dhinteen duqeymaha magaalada ka dhacay?
dhakhaatiirta caafimaadku waxay v o eda u xaqiijiyeen in dadkaasi ay ku dhinteen xaafadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Laascaanood, hadday noqoto dhanka bariga magaalada Laascaanood iyo dhanka galbeedka, oo xaafadaha qaarkoodna si weyn dariinka madaafyadaasi looga maqlayay. gurmadka dhakhaatiirta caafimaadku ay sameeyeen ayay sheegeen in lagu soo gaarsiiyey goobaha kala duwan ee caafimaadka, cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood, sidoo kale cusbitaalada gaarka ay ka mid yihiin cusbitaalka Manhal iyo cusbitaalka Fayo.
marka laga soo gudbo khasaaraha dhimashada, khasaare kale oo ay duqeymahaasi geysteen ma noo sheegi kartaa?
horta dhaqdhaqaaqa iyo in goobahaasi la tago si weyn bay u adkayd, waayo meelahani wax soo gaadeen waxaa ku jira masaajidada magaalada Laascaanood oo ku yaala, taawarada shirkadaha isgaarsiinta ay iska leedahay sida oo bartanka magaalada ku yaala. goobaha wax kusoo dhaceen oo kale waxaa ka mid ah xarumo ganacsi oo gaar ahaan meelaha lagu iibiyo gaasta cuntada lagu karsado ayaa ka mid a bartamaha magaalada oo kale magaashiicdaasi si weyn bay ugu soo dhaceen, waxayna noqotay wax dadku ay si weyn ay cabsi ay ku beertay dadka rayidka ah, inuu 6 bilood ugu dambeysay magaalada Laascaanood ay duqeymahaasi ay ka soconayeen.
marka duqeyntani hadda soo cusboonaatay, maxay salka ku haysa? ma dagaal baa socda? maxaad sharaxaad naga siin kartaa?
ciidamada deegaanka oo iyagu magaalada Laascaanood ee difaaca kaga jira iyo kuwa Somaliland marar badan ayay dagaalameen, laakiin bishii ugu dambeysay wax dagaali kama dhexaynin oo dagaalama jirin. laakiin marka laga hadlayo hadallada warbaahinta ay la mariyey iyo dagaalkan hadda ka soconaya magaalada Laascaanood ayaa wuxuu muuqdaa in dagaaladani ay yihiin kuwo hadda bilow ah oo qaamiyintooda iskale goobaha qaar dhanka bariga iyo dhanka galbeedka, intaba ciidamadu way isku farasaareen oo deegaanada qaar waxaa laga maqlayay hubka culculus ee ciidamadu isdhaafsanayen. laakiin taasi waxaa sii dheer dadka rayidka dhibaatada soo gaadhay ee gudaha magaalada Laascaanood ee ku sugan iyo goobaha kala duwan, waxaana jira boqolaal qoys oo iyagu hore ugu carareen gudaha magaalada, inkastoo dadka magaalada ku hadhay yihiin dad iyagu aan awood u lahayn inay magaalada ka cararaan oo nolol maalmeedka ka raasura oo qaarkood aan ka tegin magarab.
waxaad cabdikarin sharaxaad naga siisaa odayaasha ama waxgaradka ama cid doonaysa in waanwaan ay arrintani ka samayso oo calaadan xal laga gaaro, xagee bay ku dambeysaa? maxaase xaaladdu hadda ay u muuqataa?
magaalada Laascaanood odayaasha iyo waxgaradka dadka deegaanka waxay si weyn ugu doonayaan in qoraal ay soo saareen muslimada dhaqanku ay sheegeen in siday hadalka u dhigeen weerar lagu soo qaaday oo ay shaaciyeen. beerta kalena Somaliland marar badan ayay sheegtay inay wadahadal ay arrinkaasi ka doonayso laakiinse ma suurtagelin. dadka deegaanku hadda jeer waxay iyagu ku taagan yihiin intifaacii inay magaalada Laascaanood ay ka difaacaan ciidamada Somaliland soo gelin. odayaasha dhaqanka watay xamar hore u tageen oo ay wadahadallo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay la soo yeesheen, laakiin sidoo kale baaq laga soo saaray xagga qaramada midoobay lagaga hadlayo xaaladda magaalada Laascaanood. magaalada Laascaanood waxay u egtahay mid hadda kansaan dagaalo culus ay kasoo socdaan oo ay dhici karaan dagaalo kuwii hore ka waaweyn diyaargarowga labada dhinac marka la eego.
cabdikariim olol wariyaha v o e da magaalada Laascaanood oo khadka telefoonka ee London ee aan rahda Washington dc ugu waramaya wariyaha v o e da Jamaal Axmed Cusmaan oo halkan jooga. waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ah ee ku aadan horumar la-aanta afka soomaaliga. Abwaan Maxamed Bedel oo luuqadda soomaaliga ka dhiga jaamacadaha Hargeysa qaarkood ayaa qaba in la badiyo in ardayda iskuulada iyo xarumaha kaleete waxbarashada loogu dhigo luuqadda. Sagal Siciid Faarax ayaa haddaba waxa ay ka wareysatay arrimahan Abwaanka.
Waxaan horta bare ka ahay jaamacadaha Hargeysa qaar ka mid ah, jaamacadda Bader, jaamacadda Al-Quraan Al-Cadiim, jaamacadda Al-Bayaan, jaamacadahaasaan macalin ka ahay. Kuliyadda tababarka macalimiinta oo macalimiin badan aan ku soo tababarayna iyadana macalin baan ka ahay. Horta waxa weeye af Soomaaligu marka la dhigayo la dhigi maayo erey maalmeedkan aynu adeegsanno, waxa la dhigayaa muqarar. Sida luuqadda carbeed oo kale, sida af Ingiriisiga oo kale, ayaa casharo habaysan oo isku xiran aanu dhigaa. Wuxuu leeyahay qayb naxwa buu leeyahay, waxa uu leeyahay qayb kale oo aftahamadiya. Marka waxaan u dhigaa badaha maansada, miisaanka maansada, qaybaha tixda iyo tiraabta guud ahaanba, haday sheekooyin tahay, haddii ay maahmaahda iyo adeegsigeeda tahay, iyo haddii ay sida sheekooyinka loo curiyo tahay intaba, waxaan dhigaa casharo isku xiran oo muqarara oo aad iyo aad ardaydu ay uga faa'iidaystaan.
Markii guriga la joogo ka lagu hadlayo kale ama suuqii oo kale, iyo kii wax lagu qaadanayay aqoon loo qaadanayay oo kala duwan yahay afka?
Waxa weeyaan marna afku aqoontii uu afku gudbinayay baad dhigaysaa, marna erey maalmeedkii kuwan lagu hadlaa waa erey maalmeedka. Marka aad joogto guriga ama marka aad bulshada ku dhex jirto, waxa weeye qofku dee wuu dhashay af Soomaaligii oo dee la bari maayo wixii uu ku hadlayay. Taa waxa u baahan qofka aan Soomaaliga ahayn ee ajaanibka ah, laakiin ardaygan af Soomaaliga uu ku hadlaa. Waxaa si la barayaa qayb kale oo dhaqankiisa ah ayuu baranayaa. Wuxuu baranayaa badaha maansada u qaybsamaan, gabayga iyo geeraarku waxay ku kala duwan yihiin, masalan masafada iyo buraanburku waxay ku kala duwan yihiin, maahmaahda iyo sida loo adeegsado, iyo lafagurka maahmaahda Soomaaliyeed. Wuxuu baranayaa sarbeebta, qaybta la yidhaahdo humaagiyada ayuu baranayaa, oo kala duwan, oo durkii leh, oo sarbeebtii leh, oo qofayntii leh, oo silan sugantii leh. Marka casharo ardayga la heera jaamacadda oo kuwii dugsiga sare uu kusoo qaatay aan ahayn ayuu dhigtaa. Waxaa kale oo ka mid ah qayb taariikh oo afku leeyahay, masalan daraasadihii lagu sameeyey af Soomaaliga, afafka uu la baahday yahay af Soomaaligu, afafka kushaatiga la yidhaah, kuwaasaa ayaa ka mid ah casharada aan dhigo.
Luuqadeenu hadda luuqado badan waxaa jira hirdiyo luuqada af Soomaaliga, waxay ka mid tahay luuqadaha adduunyada ama dowlad awood aan lahayn ama dadkooda aan wax badan gelin. Marka Soomaaliga marka la yidhaahdo, imisa dhib kusoo foogan Soomaaliga, imisa caqabado ama maxaa dhib haysta luuqada Soomaaliga?
Af Soomaaligu wuxuu u baahan yahay in la adeegsado wax lagu barto. Waxaan is leeyahay haddii wax lagu barto oo dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyo ilaa heer jaamacadeed loo adeegsado aqoonta barashadeeda, af Soomaaligu isbedeli maayo. Laakiin halka af Soomaaligu uu iska bedelayaa, waxaan aaminsanahay inay tahay goobaha waxbarashada oo ilmuhu afka wax soo bartay ayuu adeegsanayaa marka uu bulshada dhex joogo. Marka waxaynu u baahan nahay si taa looga hortago in waxbarashada sare iyo ta hoosaba lagu barto af Soomaaliga, oo waxa weeyaan muqarar midaysan loo sameeyo oo jaamacadaha lagu barto iyo goobaha kale ee waxbarashada. Marka haddii wax lagu barto, waxaan isleeyahay af Soomaaligu isbedeli maayo. Laakiin dhibaatada koowaad ee imika haysataa waxa weeye adeegsiga. Dhalinyaradu markay af shisheeye wax kusoo barato, kolka ay sheekaysanayaana waxay ku wada hadlayaan waa ereyga af Ingiriisiga ayay ku wada hadlayaan. Marka ereyga af Ingiriisiga wuxuu meesha ka saarayaa ereyga af Soomaaliga ahaa ayuu ka saarayaa. Oo adigoo heli kara inaad tiraahdo shir baanu leenahay, markaad tiraahdo meeting baanu leenahay, waxaad meesha ka saartay ereygii shir. Adigoo heli kara goortii bay gaadhay ama xilligii bay gaadhay, markaad tiraahdo timekii bay gaadhay, waxaad meesha ka saartay ereygii ahaa goor ama xilli ama amin ayaad meesha ka saartay. Marka erey kasta oo shisheeyey waxa uu barabixinayaa erey aynu lahayn oo af Soomaaliya. Imika masalan telefoonada oo kale, galkooda sare kofar baa layda marka qof walba wuxuu noqonayaa kofarkii sare ayaa iga jabay kofarkii waa daboolkii waa daboolkii markaasaa soo kale ayay isu bedelayaan ereyadu marka waxa arintaas ay u baahan tahay in waalidkuna xil iska saaro oo caruurta sidii loo bari lahaa afkooda maamulada jiraana ay iyaguna xoogga saaraan oo xil iska saaraan sidii af Soomaaliga wax loogu baran lahaa
hadda kale social media wax badan baa jira oo dhinaca tiknoolajiyada oo saashada kofarka oo kale telefoonada oo kale markii qof hadduu isdhaho xataa af Soomaaliga adigu baro oo maalintii wax walba isticmaasho af Soomaaliga ahaadaan dadkii kale ba saameyn kugu yeelanay oo qof kastaas hadda sheegaysid mid Faransiis ku dara Carabi ku dara af Hindi baa naga buuxa sidee marka af Soomaali barax tiran loogu hadli karayaa maalinta ama qofku noloshiisa ugu dabaq kaliya maadaama qof kasto kale wax kasto wax walba la adeegsanayo luqadeena ahayn luqada kale
waxa keenaya qof waliba afkii uu wax ku bartay baa saameyn ku leh marka waxa weeye marka dadkii ummada hoggaaminayay iyagu ay af Soomaaligu u arkaan wax liita oo aan wax lagu baran karin ilmuhu wuxuu xayeysiinayaa afka kale ee uu wax ku bartay kaas uu adeegsanayaa marka way fududahay arinta in laga hortago hadii af Soomaaliga loo adeegsado aqoonta oo afafka inta wax weyn la tarjumo aqoonta afafka kala ku qoran hadii afkeena lagu tarjumo oo ilaa heer jaamacadeed af Soomaali laga dhigo waxaad arki doontaa iyagoo dadku af Soomaali ku wada hadla
sagal Saciid Faarax oo joogta Djibouti ayaa Abwaan Maxamed bedel u waramay halkaasii aad ka dhageysanayseena waa Washington markana dhinacii heesaha aan ku wada yarana sanno codkii baxsanaa ee Cumar Dulla Cali ayaan soo qabanay ee baahun xaristeen walowana saaka adiga ku jecla
malee ay ur ka iga tahay amana allah inan yahay akhirana way wasku arki doona afku ka malee ay ur ka iga tahay amana allah inan yahay akhirana way wasku arki doona
baha una xariista iyo heeskiisa si ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeenii aroornimo waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA oo idin la intayno mar kale ismaqli doona haatan isma dhaafno